ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 25 ივნისია, პარასკევი. საქართველოში 9 საათი შესრულდა და ახლა ნინო გელაშვილს გადავცემ მიკროფონს, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს დღეს დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, დავიწყებ საქართველოს ამბებით. სანდრო გირგულიანის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისთვის მსჯავრდებულ პირებს დუმილისა და დანაშაულში უფრო მაღალი თანამდებობის პირების არ გათქმის სანაცვლოდ 100,000 ამერიკული დოლარის ფინანსური საზღაური შეთავაზეს. ამის შესახებ ვანო მერაბიშვილის ბრალდების შესახებ თბილისის პროკურორის დადგენილებაშია აღნიშნული. უწყების ინფორმაციით გამოძიების საწყის ეტაპზევე ვანო მერაბიშვილი ბრალდებულებს შეხვდა და შეპირდა, რომ მის გასაკეთებელს თავადვე გააკეთებდნენ და მათ პრობლემა არ შეექმნებოდათ. ასევე პროკურატურის ინფორმაცია, რომ ახალი გამოძიებით დადგინდა, რომ სანდრო გირგულიანზე ანგარიშწორება განხორციელდა შეკვეთით და ეს შეკვეთა ეგრეთ წოდებული შარდენის სუფრიდან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმდროინდელი გენერალური ინსპექციის უფროსის ვასილ სანოძის დაბადების დღეს კუდის იმდროინდელმა უფროსმა დათა ახალაიამ გასცა. ვანო მერაბიშვილის ადვოკატის განცხადებები საქმის პოლიტიკურ ჩარჩოებში მოქცევას ემსახურება. ეს განაცხადა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ მერაბიშვილის ადვოკატის საპასუხოდ, რომელმაც თავის მხრივ თქვა, რომ ბურჯანაძე იყო სანდრო გირგულიანის საქმეში მერაბიშვილის ბრალდების ერთ-ერთი მთავარი მოწმე. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის თქმით, ადვოკატის პოზიცია ღიმილის მომგვრელია, რადგან ის საქმეში მთავარი მოწმე ვერცერთ შემთხვევაში ვერ იქნებოდა. გამოძიებას ჩემს გარდაც უამრავი მოწმე ყავს. ადვოკატის მიერ გაჟღერებული მერაბიშვილის პოზიცია კი მორიგი მცდელობა, რომ ის და ნაციონალური მოძრაობის სხვა ბრალდებული ლიდერები პოლიტიკური ზეწოლის მსხვერპლად წარმოჩინდნენ, აცხადებს ნინო ბურჯანაძე. თბილისში იმყოფება უკრაინის სამთავრობო დელეგაცია ვიცე-პრემიერის ალექსანდრ ვილკულის ხელმძღვანელობით. ორდღიანი სამუშაო ვიზიტი გახლავთ. ამ ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებიც გაიმართება ვიცე-პრემიერ კახიკალაძესთან. ასევე უკრაინული მედიის ცნობით დაგეგმილია ვილკულისა და საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრაც. დღეს კი შერატონ მეტეხი პალასში ქართულ-უკრაინული მთავრობათა შორის ეკონომიკური კომისიის სხდომა გაიმართება. თელავივში საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ფორუმი გამართება დღეს. ფორუმის საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს, ისრაელის სახელმწიფოში საქართველოს საელჩოსა და ისრაელის ექსპორტისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის ორგანიზებით იმართება. ღონისძიებას დღეს გახსნის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ისრაელში ოფიციალურ ვიზიტით იმყოფება. ასევე მონაწილეობას მიიღებენ ამ ფორუმში საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების, აგრეთვე სოფლის მეურნეობის მინისტრები. საქართველოს ენერგოსექტორის შესახებ პრეზენტაციით წარდგება ასევე ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილე. ბათუმში ვაჭრობის ხელშეწყობისა და კავკასიის სატრანზიტო დერეფნის განვითარების მესამე რეგიონული კონფერენცია მიმდინარეობს. ინტერპრეს ნიუს შემოსავლების სამსახურიდან აცნობეს, რომ გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, ასევე კიდევ არაერთი უწყების ხელშეწყობით და ორგანიზებით იმართება კონფერენცია. ღონისძიება შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის უფროსმა გახსნა. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოს შესახებ. თბილისში პარლამენტის ყოფილი შენობის წინ ჟურნალისტები დღეს საპროტესტო აქციას გამართავენ. დიმიტრი ცინცაძის სახელობის ფონდის ცნობით აქციაზე ლეიკემიითა და სოლიდური სიმსივნეებით დაავადებული ბავშვების გადასარჩენად გაერთიანებული ჟურნალისტები ხელისუფლებას მოვალეობის შესრულებას მოთხოვენ. ორგანიზატორებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისთვის განუცხადებიათ, რომ ლეიკემი დაავადებული 12 წლის მირზა ცეცხლაძის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა, მისი გადარჩენა მხოლოდ ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის შემთხვევაშია შესაძლებელი. ფონდის ცნობით, თუკი 10 დღის განმავლობაში ვერონაში ბავშვის გაგზავნა ვერ მოხერხდება, ის დაიღუპება. ჟურნალისტების ინფორმაციით, კლინიკა მოწვევას მხოლოდ თანხის გადარიცხვის შემდეგ გამოგზავნის. და დახმარებას ითხოვენ ამ ბავშვისთვის. აქცია კი, საპროტესტო აქცია დღეს 13 საათზე დაიწყება. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით. დღეს დილით ქაბულში პრეზიდენტის სასახლეზე თავდასხმა განხორციელდა. ავღანეთის პოლიციის ინფორმაციით ყველა თავდამსხმელი დახოცეს საათნახევრიანი ორმხრივი ცეცხლის შედეგად. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო თალიბანმა. ეს თავდასხმა დაიწყო იმ დროს, როცა ავღანეთის პრეზიდენტის სასახლეში ჰამიდ კარზაის მიერ დაგეგმილი პრესკონფერენციისთვის ჟურნალისტები იკრიბებოდნენ. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი თავდამსხმელების გარდა არის თუ არა მსხვერპლი, არ არის დაზუსტებული თავდამსხმელთა რაოდენობაც და ეს შეტევა იერიში არ განხორციელებულა მხოლოდ პრეზიდენტის სასახლის, არამედ ახლომდებარე რამდენიმე შენობაზეც. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მიმართავს ყველა დასაშვებ გზას ედვარდ სნოუდენის შესაპყრობად. სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება სნოუდენის სადაზვერვო უწყების ყოფილი კონტრაქტორის ადგილსამყოფელის შესახებ. ბოლო ინფორმაციით ის მოსკოვში იმყოფებოდა, თუმცა თითქოს არ აღმოჩნდა ის აეროფლოტის რეისზე. ჯულიან ასანჟი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერას გამოხატავს სნოუდენის მიმართ, ის ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მოსკოვში ის ეკვადორისკენ მიმავალ გზაზე მოხვდა, ასე ვთქვათ, და რომ ის უსაფრთხო ადგილას არის, კარგად გრძნობს თავს და ასე შემდეგ. არის ინფორმაცია, რომ სნოუდენი კვლავაც მოსკოვში იმყოფება. ესეთი ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება ამ პირის შესახებ. და კიდევ ერთი, ერაყში 40-მდე ადამიანი არის დაღუპული თავდასხმების შედეგად. 10-მდე დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა მხოლოდ ბაღდადში, სხვა ქალაქებშიც იყო აფეთქებები და 39 ადამიანია დაღუპული.
მადლობთ ნინო გელაშულმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9:07 შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ერთი სიუჟეტით, კერძოდ ქუთაისიდან. ქუთაისის მერმა ჟურნალისტებთან გამართულ შეხვედრაზე ქალაქის განვითარების პრიორიტეტებზე ისაუბრა, სადაც მთავარი თემა ადგილობრივი თვითმმართველობის რეორგანიზაცია და გათავისუფლებული თანამშრომლები იყო. რა შედეგს მოუტანს მერიას შემცირებები და როგორ აფასებენ მერიის თანამშრომლები რეორგანიზაციის პროცესს? ამის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიდგოთ.
ქუთაისის მერმა დიმიტრი კოპალიანმა ორი კვირის მუშაობის შემაჯამებელი და მისი სამომავლო გეგმების შესახებ მედიასთან შეხვედრა გამართა. მთავარი აქცენტები ქუთაისის განვითარების სტრატეგიასა და პრიორიტეტების გამოკვეთაზე გაკეთდა. დიმიტრი კოპალიანის თქმით, მან გასულ კვირას საქართველოს ფინანსთა მინისტრით ნოდარ ხადურთან ერთად მოინახულა ავტობანის სამშენებლო სამუშაოები და შეთანხმდნენ, რომ პროექტის ფარგლებში ქუთაის დამატებით 5 მილიონ ლარს გამოუყოფენ. უფრო კონკრეტულად ამის შესახებ დიმიტრი კოპალიანმა შემდეგ ითქვა.
შეთანხმდით ქუთაისის უშუალოდ დაკავშირებულ დეტალებზე. ბატონმა მინისტრმა აღნიშნა მხარდაჭერა ამ საკითხში, რომ ქუთაის დამატებით გამოეყოს 5 მილიონი ლარი ნიკიას ქუჩას ავტობანთან დაკავშირებისათვის.
ქუთაისის მერის პრიორიტეტთა ნუსხაში ადგილობრივ თვითმმართველობაში არსებული მაღალი ხარჯვითი ნაწილის შემცირება აღმოჩნდა, რაც დაკავშირებულია მერის თანამშრომელთა რიცხვის შემცირებასთან. როგორც კოპალიანმა აღნიშნა, ამ დროისთვის რეორგანიზაციის შედეგად თანამშრომელთა 13%-ია გათავისუფლებული, თუმცა 1 ივლისამდე კიდევ იგეგმება შტატების შემცირება. თუ რა კრიტერიუმებით მოხდა თანამშრომელთა გაშვება, ამის შესახებ იგი შემდეგს ამბობს.
ნუ კრიტერიუმი იყო, აქ იყო პროფესიონალიზმის გამოცდილება. ჩვენ შევეცადეთ, რომ უფრო მტკინველი ყოფილიყო ორგანიზაციისთვის, მერიისთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ძალიან მტკინველი არის და მე თვითონ ბერს შევხვდი, გავესაუბრე, ეს გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა ძნელია, მაგრამ მე იმედი მაქვს და მე ვთხოვი ხალხს, ვისაც ვიც დაწერა განცხადება, რომ მიიღონ თავიდან მონაწილეობა, კონკურსი იქნება.
ვიცემერი ამირან ძოწენძე აცხადებს, რომ დიმიტრი კოპალიანმა ტყუილი თქვა იმის თაობაზე, რომ იგი გათავისუფლებულ თანამშრომლებს შეხვდა და მოუსმინა მისი თქმით ეს კონკრეტული ჯგუფის პოლიტიკური დაკვეთა.
ტყუილის მერი როცა ამბობს, რომ ის გაესაუბრა თანამშრომლებს და ამის მიხედვით ზოგი დატოვა და ერთი არავის გასაუბრებია, მერე მეორე როგორ ვერ დააკმაყოფილა მისი ესე ვთქვათ მაღალი გემოვნება ვერც ერთ სამსახურის უფროსმა, კანონდარღვევით არიან სოყალანი განთავისუფლებული და ყველა სამსახურის უფროსი რომელიც მოინდომებს არ ვიცი ახლა ვინ მოინდომებს ვინ არა და გასაჩივრებს ამას ყველანი მოიგებენ დარწმუნებული ვარ იმდენად თეთრი ძაფით არის ნაკერი მათი განთავისუფლების შესახებ ძანები
მერთან შეხვედრას არადასტურებენ რაც სამსახურიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები ისინი ამბობენ რომ მათი გაშვება კონკრეტული პირების სიმპათია ანტიპათიის საფუძველზე მოხდა
მერთან ქონდა შეხვედრა
არა
გასაუბრება ქონდა არა არც იმ მოტივაცია
არც მოტივაცია არც მიზეზი არანაირი მოტივაცია და მიზეზი უბრალოდ არ ვეს სიმპათიურებით არც მე და არც ჩემი თანამშრომელი ამიტომ მოხვდით საღრაში
რაც შეეხება საატესტაციო კონკურს დიმიტრი კოპალიანის თქმით პირველი ივლისს დაიწყება და მეტი გამჭვირვალობისა და პროფესიონალების გამოსავლენად ტესტირების ფორმატში წარიმართება ქეთევან ბერძენიშვილი რადიო ძველი ქალაქი ქუთაისი
9 საათი და 10 წუთი შესულდა საქართველოსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს რომელზეც შემდეგ ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან ხანდალ გადაცემაში მოვისმენთ არერთ ჩართვას რეგიონიდან ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების ჟურნალისტები განვითარებულ მნიშვნელოვან მოვლენებზე გვესაუბრებიან. ვისაუბრებთ ასევე პატრიარქის ახალ ინიციატივაზე, ის დემოგრაფიული პრობლემის გადასაჭრელად სკოლებში ახალი საგნის შემოღების ინიციატივით გამოდის მზადება ოჯახური ცხოვრებისათვის. ასეთია საგნის პირობითი სახელი. ასევე რაბედიელის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შენახულ ფარულ ჩანაწერებს მოვისმენთ სიუჟეტს ამ აქტუალური თემის გარშემოც. გადაცემის მეორე ნაწილში კი მთავარი პროკურატურის ბრალდების დადგენილებაზე ვისაუბრებთ, რომლის მიხედვითაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანსა და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ვანო მერაბიშვილს სანდრო გირგლიანის საქმეზე სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით ბრალი წარედგინა. დადგენილების შინაარსსა და პროკურატურის გადაწყვეტილების შესახებ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ახალგაზრდა იურისტი ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე ისაუბრებს. ტრადიციულად მოვისმენთ დღეს სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები ოთარ მაღლაკელიძე და დავით ჩიხლაძე გაგვაცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 988-327. გადაცემის მეორე ნაწილში სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ სტუმარს დაუსვათ შეკითხვა, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. ფასადი და 12 წუთი სრულდება საქართველოსში და განვაგრძობთ გადაცემას ერთი ჩართვით კახეთიდან. პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმება გააფორმა კახეთში სტიქიის შედეგად ზარალის დამთვლელი კომისიის 4 წევრთან. ისინი სამართალდამცავებმა კორუფციის ბრალდებით დაახლოებით 2 თვის წინ დააკავეს. თემაზე ვრცლად ახლა გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო, კახეთში ზარალის დამთვლელი კომისიის 4 წევრს საპროცესო შეთანხმება უკვე გაუფორმდა გურჯაანის რაიონულ სასამართლოში 2 თვის წინ დაწყებული ზარალის შემსწავლელი 2 თვის წინ დაკავებული უკაცრავად ზარალის შემსწავლელი კომისიის წევრების წინა სასამართლო პროცესი თითქმის 2 საათი მიმდინარეობდა. ხდომაზე პროკურორმა 4-ვე ბრალდებულთან საპროცესო შეთანხმების შესახებ შემდგომობა დააყენა და ის ფარემკი თანხმობა განაცხადა. საპროცესო შეთანხმების თანახმად ბრალდებულებს ორი წლის თავისუფლების სახვეთა პირობითი შეეცვალა, ხოლო ჯარიმის სახით ორ მათგანს, გიორგი დვალსა და იორა მორწოიძეს 10000 ლარის გადახდა დაეკიდა. დანარჩენ ორს, ერიკ ბეროკაშვილსა და ზაქარია რუაძეს 5500 ლარიანი ჯარიმა შეეფარდათ. ისინი დანაშაულს სრულად აღიარებენ, შეჭებულია დაკავებულთა ადვოკატის მაგული ღვალაძის სამოვის მინეთ.
ეს არის საპროცესო შეთანხმება, რომელიც მიღწეულია ბრალდების მხარესა და დაცვის მხარეს შორის და თვით ბრალდებულ შორის. 4-ვეზე მოხდა საპროცესო შეთანხმება, მაგრამ სასამართლო ჯერ არ დაუმტკიცებია და გადაიდო 22-ის. ფაქტიურად 2 წელი თავისუფლების აღკვეთა რაც შეეცვალათ. რაც უნდა შეეცვალოთ მოთხოვნაში 103 წლის საგამოცდო ვადით და დამატებითი სასჯელის სახით გათვალისწინებულია 10000 ლარი ჯარიმა. დღეისათვის ეს ჯარიმა გადახდილია, ჩვენ საპროცესო შეთანხმებაზე ხელი მოწერილი გვაქვს, მხოლოდ სასამართლოს დამტკიცებას ველოდები. დამტკიცების შემთხვევაში განთავისუფლებიან სტომის დარბაზიდან. 4-ვე ბრალდებული აღიარებს დანაშაულს.
მე შეგახსენებ, რომ სამართალდამცავებმა ზარალის დამთვლელი კომისიის წევრები გურჯაანში კორუფციის ბრალდებით დააკავეს, საქმე ეხება სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის განკუთვნილი თანხების მისაღებას. კონკრეტულად კი გამოძიების მტკიცებით კომისიის წევრებსა და სოფელში მცხოვრებ მოქალაქეებს შორის გარიგება მოხდა. კომისიის წევრებმა ყალბის ცნობები გასცეს. კომპენსაციის მიღების შემდეგ კი ეგრეთ წოდებულმა დაზარალებულებმა თანხის ნაწილი სწორედ აღნიშნული კომისიის წევრებს გადასცეს. ორიგი სასამართლო პროცესი მიმდინარე წლის 20 ივნისს გაიმართება. ვარაუდობენ, რომ ამ პროცესით სამ საქმის ძიება დასრულდება.
Тиди
мадлоба Георгиец Георги Аладашвили гахтат, ромелиц Кахетидан гвортебода пирдапир етерши, икс прокуратурам сапроцессо шетахмеба гаапорма, кахечистикис шедегат заралис дамтрули комиссис 4 цевртан, исини самартла дамцавебма коррупциис пралдебит ахлобит 2 твис цин даагавес. Да сакартвелоши су рамденими цамши шесрулдеба 9 саати да 15 цути, да меклав Нино Гелашвилс давутмоб микрофонс, ис моклет гадахедавс дгэс дагегмил моуленебс.
Маша сет дрес сменелици вараудебита да асе таеносебулиц арис рамденими пресконференција Сандро Гиркулианис ყველობის საქმესთან დაკავშირებით ხელახალ გამოძიებას და ახალ გარემოებებს უკავშირდება ეს ორი თემა სადაც არის დაანონსებული ეს არის ერთი თეა თუთბერიძის რაც უკვე დილიდან ვიცით და მეორე გიორგი თარგამაძის ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის პრესკონფერენციები ამ თემაზე გარდა ამისა სხვა ამბებზეც გეტყვით დღეს კორტიარდ მერიოთში მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი გამართება ქართული ხელნაწერი ოფიციალურად გაიხსნება ეს სიმპოზიუმი მეზღვაური საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ დღეს ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიაში ფორუმებს და დღეებს რახან მივყევი გეტყვით ასევე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ საქართველოს უკრაინის ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი მთავრობათა შორისი კომისიის სხდომა გაიხსნება დღეს შერატონ მეტეხი პალასში სხვა ამბებზე კი თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლში პრესკონფერენცია წამების მსხვერპლის ჯავრდებული ზაზა აზარიაშვილის საქმესთან დაკავშირებით მეცნიერებათა აკადემიაში აკადემიის ახლადარჩეული პრეზიდენტი და ადმინისტრაცია პრესკონფერენციას მართავენ კახა კუკავაპირებს დღეს ბრიფინგის გამართვას თემა არის დაანონსებული ასე გეი აღლუმების და მიწის გაყიდვების წინააღმდეგ ხელმოწერების შეგროვება არმაზ ახმედიანი გეგმავს დღეს პრესკონფერენციის გამართვას ქართული ეცნობა დემოკრატიული საქართველოს დივანი და თეა წულუკიანი იუსტიციის მინისტრი დევნილებისთვის უფასო პირადობის მოწმობის გაცემის შედეგებზე გამართავს ბრიფინგს კიდევ არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი ერთი მაგალითად საქართველოს სტრატეგიის და საერთაშორისო ურთიერთობა და კვლევის ცენტრში საჯარო დისკუსია ოკუპირებული ტერიტორიები პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტები და გეტყვით კიდევ ერთხელ რომ დღეს პირველ საათზე დიმიტრი ცინცადის სახელობის ფონდის ორგანიზებით თბილისში პარლამენტის ყოფილი შენობის წინ ჟურნალისტები მართავენ საპროტესტო აქციას ლეიკემიით და სოლიდური სიმსივნეები დაავადებული ბავშვების გადასარჩენად გაერთიანებული ჟურნალისტები ხელისუფლებას შეახსენებენ თავის მოვალეობას.
მადლობთ ნინო გელაშულმა გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი მოვლენები 9 საათი და 17 წუთი შესულდა საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას ერთი სიუჟეტით საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ქვეყანაში დემოგრაფიული პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთ გზად სკოლებში ახალი საგნის სწავლების შემოღებას მიიჩნევს. საგნის პირობითი სახელი ასეთია მომზადება ოჯახური ცხოვრებისათვის. ამ ინიციატივით ილია მეორე 23 ივნის დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის პრეზენტაციაზე გამოვიდა და თქვა რომ საქართველოში ოჯახის კულტურას მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს. ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს თემას. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის პრეზენტაციაზე 23 ივნის სიტყვით გამოსვლისას რამდენჯერმე ახსენა სიტყვა ოჯახი. ოჯახის დაბალი დონე, დაბალი კულტურა დაასახელა მან ქვეყანაში დემოგრაფიული პრობლემების მთავარ მიზეზად. გამოსავლად კი სკოლაში ახალი საგნის სწავლების აუცილებლობა დაასახელა.
სკოლაში ჩემი საგანი მოძალება
დემოგრაფების მიერ გამოთქმულ ვარაუდსა წარმოდგენილ სტატისტიკას რომ 2050 წლისათვის შესაძლოა საქართველოს მოსახლეობა კიდევ 30%-ით შემცირდეს არ დაეთანხმა პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი და თქვა რომ ამ დროისათვის პირიქით საქართველოს მოსახლეობა 30%-ით მოიმატებს დემოგრაფებს ამ ეტაპზე საქართველოსში არსებულ ვითარებაზე ციფრებით საუბარი შეუძლიათ, ასევე მოსახლეობის შემცირების გამომწვევ მიზეზებზე მსჯელობა. საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის ზაზა ჭელიძის განცხადებით, დღეს არსებული სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოში არსებული დემოგრაფიული ვითარების კატასტროფულად შეფასება გადაჭარბებული იქნებოდა. მისი თქმით, სრულყოფილი და რეალური სურათი საყოველთაო აღწერის შემდეგ გამოჩნდება, რომელიც 1 ივლისიდან იწყება და 2015 წელს დასრულდება. დღეის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა 4,483,000-ია. ეს მონაცემი 2002 წელს ჩატარებული მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგია. მას შემდეგ საქართველოს მოსახლეობა უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც იზრდებოდა. საინტერესოა, რომ 1999 წლის აღწერის შედეგებით საქართველოს მოსახლეობა იყო 5,400,000. 2002 წლისთვის კი მოსახლეობის რაოდენობა 1,100,000-ით შემცირდა. თუმცა დასაჭელიძე ამბობს, რომ იგივე ტენდენციის საფრთხე მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად მოსახლეობის გარკვეული რაოდენობა კვლავაც მიდის უცხოეთში, ქვეყანას არ ემუქრება. თუმცა მოსახლეობის დაბერების ფაქტს ის არ უარყოფს და აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც ამ პროცესს ხელს შეუშლის.
დაბერების ტენდენცია ეს ფაქტია. მოსახლეობად იზრდება ახალგაზრდული ადამიანების რაოდენობა და მცირდება ბავშვების და ახალგაზრდების რაოდენობა. თუმცა ეს ტენდენცია არ არის მხოლოდ საქართველოს დამახასიათებელი, ეს ტენდენცია არის სხვა ქვეყნებში. გარდა ამის არის მეორე მომენტი, 90-იანი წლები და საკმაოდ დიდი გასტული ნაკადი იყოს საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ჩემართ მიგრანტების გავლენი ქვეყანა.
დემოგრაფი ანზორ თოთაძე ქვეყნის დემოგრაფიულ რეალობაზე საუბრისას უფრო კრიტიკულია. ის ამბობს, რომ ვითარება უმძიმესია და რომ საქართველოში ასე საგანგაშოდ საქმე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგაც არ ყოფილა.
განსაკუთრებით საშიშია ის ამბავი, რომ შობადობის კლება არის ქართველების დასახლებულ რეგიონებში სხვაგან. აი მაგალითად, გასულ წელს გურიაში 388 იყო ბუნებრივი კლება, ესე იგი 388 კაცით მეტი გარდაიცვალა ვიდრე დაიბადა. მცხეთამთიანეთში 278 კაცით მეტი გარდაიცვალა ვიდრე დაიბადა. განსაკუთრებით საგანგაშო ვითარება არის რაჭა-ლეჩხუმში. აი რაჭაში მაგალითად 70,000 კაცი ცხოვრობს, ახლა 22,000 წაღარ ცხოვრობს. თუ ასე გაგრძელებთ, აი მაგალითად რაჭაში უკვე 10-15 წელიწადში კაცი აღარ იქნება. გასულ წელსაც რაჭა-ლეჩხუმში 507 კაცით მეტი გარდაიცვალა ვიდრე დაიბადა.
ანზორ თოთაძის თქმით, ომებმა, სოციალურმა ფონმა, მუდმივმა სტრესმა ერთზეც იმოქმედა. მისი განჯანსაღებისათვის სკოლაში კონკრეტული საგნისწავლება შესაძლოა მხოლოდ ერთ-ერთი დამატებითი, მაგრამ არა გადამწყვეტი კომპონენტი იყოს.
ერი მათო რაოდენობა კი არ არის. ერი არის მისი განათლების დონე როგორია, ერი არის როგორია მისი ჯანმრთელობის დონე. უმთავრესი მაინც გახლავთ, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება. ისე არ უნდა იყოს, რომ გააჩინა მეორებაში ან მესამებაში მისი ოჯახის ბიუჯეტი აღარ არსებობდეს.
24 იმნის ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა პატრიარქის ინიციატივის შესახებ მხოლოდ ის თქვა, რომ ჯერჯერობით ეს ახალი იდეა და ამ მხრივ კონკრეტული არაფერია დაგეგმილი. საქართველოს პატრიარქის მდივანმა მიქაელ ბოტკოველმა კი საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში განმარტა, რომ პატრიარქის ინიციატივის მიზანია სკოლის დამამთავრებელ კლასებში გაჩნდეს დისციპლინა ოჯახური ცხოვრების თავისებურებების შესწავლის შესახებ. ახალი სასკოლო საგნის საავადმყოფო შემოღების თაობაზე რადიო თავისუფლება მაზრის სტრატეგიულ გამოკვლევათა ინსტიტუტის დირექტორს ნათელა სახოკიასაც კითხა. მისი თქმით, როცა სკოლაში რაიმე ახალი საგნის შემოღებაზე ვლაპარაკობთ, ამას უფრო ღრმა მეცნიერული კვლევა და დაგეგმვა სჭირდება და რაც მთავარია პასუხი კითხვაზე, თუ კონკრეტულად რას უნდა ემსახურებოდეს ამ საგნის სწავლება. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. ის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორეს ერთ ინიციატივაზე საუბრობდა. ილია მეორის ინიციატივით დემოგრაფიული პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთ გზად სკოლებში ახალი საგნის სწავლების შემოღება უნდა იყოს. საგნის პირობითი სახელია მომზადება ოჯახური ცხოვრებისათვის. 922 წუთი შესულდა საქართველოში. განმაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით. რაბედიელის შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებულ ფარული ჩანაწერების არქივს პარასკევს გახდება ცნობილი ამის შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებულ ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით შექმნილი კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა ლაშა ტუღუშმა განაცხადა. კომისიაში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამ თემასთან დაკავშირებით შესაბამისი საპარლამენტო კომისიის შექმნის აუცილებლობაზეც საუბრობენ. იგივე სიტყვებს საპარლამენტო უმცირესობა. ნინო ხარაძე განარცხობს თემას.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში არსებული 12,888 ჩანაწერი დახარისხება მიმდინარეობს. ამის შესახებ ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით შექმნილი კომისიის წევრმა გაზეთ რეზონანსის რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა განაცხადა. მისი სიტყვებით, გადაწყვეტილია და ეს გადაწყვეტილება არ შეიცვლება, რომ განადგურდება ყველა ჩანაწერი, რომელიც პირად ცხოვრებას ასახავს. ასეთი კი მისი სიტყვებით ყველაზე ნაკლებია. თუმცა როდის მოხდება ეს? სავარაუდოდ პარასკევს გახდება ცნობილი. ლაშა ტუღუშის სიტყვებით, არ განადგურდება მხოლოდ წამების და დანაშაულის შემცველი ფარული ჩანაწერები. ისინი გამოძიებას დაექვემდებარება. თუმცა ლაშა ტუღუშის სიტყვებით ამასთან ძალზედ მნიშვნელოვანია საკითხის პოლიტიკური შეფასებაც.
შესაძლოა გააკეთოს კომისია პარლამენტში, რომ გავერკვეთ რა მოვლენა იყო და პოლიტიკური შეფასება, ანალიზი პოლიტიკური ვიღაცამ ხონა გააკეთოს ამ მოვლენებს და რაც მალე გააკეთდება უკეთესია, რომ არ იყოს ამდენი სპეკულაციები და რაღაც გაურკვევლობა საზოგადოებაში. გარდა ამისა, საჭიროა რაც შეიძლება სწრაფად შეიცვლას ის ნორმატიული აქტები, კანონები, რომელიც მომავალში ასეთი მასშტაბური დანაშაულის ჩადენის საშუალებას მოსწონს.
ლაშა ტუღუშის მიერ ნახსენები საპარლამენტო კომისიის შექმნის და კანონის გამკაცრების იდეის მომხრეა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეგა გიგაური. ამასთან ეგა გიგაურის თქმით, კანონი უნდა გამკაცრდეს პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების მფლობელთა მიმართ და ის უნდა იყოს მკაცრი ამგვარი კადრების საკუთარი ინტერესების შესაბამისად გამომყენებელთათვის.
ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ ხარისაშვილზე და მინისტრის პირველ მოადგილეზე, რომელიც ახლა პროცესი არის, მე მგონი 17 ჩანიშნული და მაინტერესებს უბრალოდ რა შედეგები მოყვება ამას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამაგალითოდ იყოს ეს ადამიანი დასჯილი და მეორე საქმე, რომელიც არ არის გამოძიებული და არც ვიცი საბოლოოდ რა ბედი ეწევა, მას არის მოსამართლის თანაშემწის შემთხვევა, როდესაც ქალბატონმა მოსამართლის თანაშემწემ ღია თქვა, რომ მის წინააღმდეგ იყენებდნენ რაღაც მასალებს, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ვხედავთ ეფექტურ გამოძიებას. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს იქნება ერთგვარი პრევენცია იმისთვის, რომ მომავალში თუ კი აი ესეთი კადრები კიდე დარჩება და ვიღაცას მიუწვდება და ვიღაცას შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს ან იგივე პოლიტიკურ რეებში კადრები იქნება, არა რომ ადამიანებმა არ გამოიყენოს, იმიტომ რომ მათ უნდა იცოდნენ, რომ ისინი სამაგალითოდ დაიჭერდნენ.
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთა მსგავსად საპარლამენტო კომისიის შექმნის ინიციატივით გამოდის საპარლამენტო უმცირესობაც. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს დავით საგანელიძეს არასწორად მიაჩნია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა მხრიდან მათი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ჩადენილი დანაშაულებების საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარეობა. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კი მაინც საჭიროდ მიიჩნევენ საგამოძიებო სტრუქტურების გარდა გამოძიებაზე ზედამხედველობის თვალსაზრისით საპარლამენტო მონაწილეობას, რათა საზოგადოებას გაუჩნდეს მყარი რწმენა იმასთან დაკავშირებით, რომ კანონი იქნება საკმარისად მკაცრი მსგავს დანაშაულებში ბრალდებულთა მიმართ.
ინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენით რაბედიელის შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებულ ფარული ჩანაწერების არქივს. სამის შესახებ პარასკევს გახდება ცნობილი 9:26 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და ნინო გელაშვილს დავუთმობ მე კვლავ მიკროფონს. დღევანდელ ამინდის პროგნოზს გაგვაცნობს ის.
დღეს უმეტესად ზიანი დღეა ნავარაუდები საქართველოში, საქართველოს უმეტეს ნაწილში. ბათუმში 26 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმალური, სოხუმში 28 გრადუსი, ფოთში 27. ქუთაისში 29 გრადუსამდე დათბება დღის განმავლობაში, მესტიაში პლუს 24 იქნება, ზუგდიდში 29 გრადუსი, ამროლაურში, ახალციხესა და გორში 28 გრადუსი სითბო მაქსიმალური, ცხინვალში პლუს 27, სიღნაღში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები ელჭექით 29 გრადუსი სითბო, რუსთავში პლუს 31, თელავში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით პლუს 30, გუდაურში 16 გრადუსი სითბო, ბაკურიანში 21 გრადუსამდე დათბება, თბილის რაც შეეხება დღისით პლუს 31 გრადუსი იქნება.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშულმა გაგვაცნო ამინდის პროგნოზი და განვაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთი ჩართვით, ამჯერად ზუგდიდიდან წანენჯიხის მკვიდრი ქეთევან ზარქუა 5 წელია გამგეობესაგან დახმარებას უშედეგოდ ითხოვს. რატომ ითხოვს ის დახმარებას, ვინ არის ქეთევან ზარქუა და არის თუ არა ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხა მის დასახმარებლად? ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაგუი ამბობს. ახლა დილამ შვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მკვიდრი ქეთევან ზარქუა ერთ-ერთია, ვინც რადიო ათინათს საკუთარი პრობლემების შესახებ მოუყვა. ზარქუას მონაყოლიდან ირკვევა, რომ 4 წელია სოციალურად გაუსაგზის მდგომარეობაში ცხოვრობს, 2 წელია გადაუხტებობის გამო ელექტროენერგია არ მაქვს, აცხადებს იგი. სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი და ეს დახმარებაც მომიხსნა. ასევე 5 წელია მეწყარი დაზარალებული ვარ და ამ ხნის განმავლობაში გამგეობისგან დახმარებას უშედეგოდ ვითხოვ. უამბო მან რადიო ათინა, ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვიცნოთ ზარქუას კომენტარი.
ორი წელი ესე იგი სტიქით დაზარალებული ვარ, საერთოდ საშინაც გაოხრებულია ჩემი კარმი და მოეზო. ორი წელია რო ვარ და ახლა მესამე წელი დაემატა, აი ახლა ორი წელი წადია რო ვარ ასეთი გაოხრებული და შუქი რო არ მაქვს 4 წელია გადაუღებლობისგან და იმით დაუსახნებელი ვარ. სოციალური დამინიშნეს მომიხსნეს, დამინიშნეს ვეტერანის ოჯახი და აი ეს როგორ უნდა გადამიხადა ერთი და შუქის ფული და ანწყრის ფული და რაღაცა და ყველაფერი გამოდება ბარ მარტო ხელა.
Ketevan Sarkuas mskal situatsia sheimqopeba Tsanandjikhis munitsipalitetshi randomime ateuli ojakhi, problema tslebis sinistikisgan dazaravnen da shesabamitsad normaluri satskhovisi ar gaachkat. Shesabamitsad ar adamianebma tslebis sin dakhmarobis tkhonit mimartas shesabamis samsakhurobs. Kitkhvade tu ratom rcheba am adamianebis motkhona reagirabis garashe Tsanandjikhis munitsipalitetis gamgabeli Goga Kulordava pasukhos rom Ketevan Sarkua rogot analogiurat sva randomime ateuli adamiani avarul tsakhshi ხოლობდა სკალსი პრობლემა არაერთ ჩალენჯი ხალ მკვიდრს აქვს. მისია განმარტავით ამ ეტაპზე ბიუჯეტი არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ კერძო სახლები გადაუხუროთ მოსახლეობას. როგორც გულორდავამ სატელეფონო კომენტარში განმარტა, ახლა მომავალში თუ იქნება ამის შესაძლებლობა, გამგეობა აუცილებლად გამოეხმარება სკალს პრობლემას და ასევე თითოეულ განცხადებას განცხადებს ჩალენჯის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოგა გულორდავა. გამგებელი ასევე განმარტავს, რომ ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის გარკვეული კომპენსაციო თანხა მომავალი წლის ბიუჯეტში შეიძლება ჩაიდოს, რაც რა თქმა უნდა არის უკვე მომავლის პერსპექტივა. ნინო,
დიდი მადლობა თეა. თეა შონია გახდათ ეს, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში და 10-ის ნახევარი შესრულდა ახლა საქართველოში და ნინო გელაშვილს დაუთმობ მე კვლავ მიკროფონს, ის კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. კიდევ ერთხელ დავიწყებ ახალ ამბებს საქართველოს ამბებით. ახალი გამოძიების პირობებში დადგინდა, რომ სანდრო გირგულიანზე ანგარიშწორება განხორციელდა შეკვეთით და ეს შეკვეთა ეგრეთ წოდებული შარდენის სუფრიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმდროინდელი გენინსპექციის უფროსის ვასილ სანოძის დაბადების დღეს კუდის იმდროინდელმა უფროსმა დათა ახალაიამ გასცა. ამის შესახებ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა პროკურორმა ირაკლი ტყეშელაშვილმა. მისივე თქმით, უახლოეს მომავალში გირგულიანის საქმეზე დანაშაულში მონაწილე არაერთი პირი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება. პარლამენტი საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებების პროექტის განხილვას იწყებს. კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებებისა და დამატებების განხილვა იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტების დღის წესრიგშია ჩანიშნული, სხდომა დღეს გაიმართება. კანონპროექტი განსახილველად პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაშივე გავა. თბილისში ქართულ-უკრაინული მთავრობათა შორის ეკონომიკური კომისიის სხდომა გაიმართება. ამ სხდომაში მონაწილეობისთვის უკრაინის სამთავრობო დელეგაცია ჩამოვიდა საქართველოში ვიცე-პრემიერ ალექსანდრ ვილკულის ხელმძღვანელობით. კომისიის სხდომაში მონაწილეობის გარდა ის შეხვედრებსაც გამართავს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, კერძოდ ვიცე-პრემიერ კახი კალაძესთან არის დაგეგმილი შეხვედრა, ასევე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან. თელავევში კი საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ფორუმი გაიმართება დღეს. ღონისძიება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი გახსნის. ფორუმში მონაწილეობას მიიღებენ აგრეთვე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების და სოფლის მეურნეობის მინისტრები. საქართველოს ენერგოსექტორის შესახებ პრეზენტაციით ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილე წარდგება. ბათუმში ვაჭრობის ხელშეწყობისა და კავკასიის სატრანზიტო დერეფნის განვითარების მესამე რეგიონული კონფერენცია გაიმართება. პარლამენტის არჩევნო მომპატიეთ პარლამენტში დღეს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონში მომზადებულ ცვლილებების პროექტს წარუდგენს. წარადგენს მინისტრის პირველი მოადგილე მარინა მიზანდარი. სამ საპარლამენტო კომიტეტს წარედგინება ეს: რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის, დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის, ასევე განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე იქნება წარდგენილი ეს ცვლილებები. ამ კანონში კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონში შესატანილი ცვლილებების პროექტის ძირითად სიახლეს წარმოადგენს ის, რომ თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ნებართვის გაცემა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს უფლებამოსილება ხდება კვლავ. კანონპროექტის თანახმად უქმდება კანონისის ჩანაწერი, რომლის საფუძველზეც თბილისის ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე სამუშაოების ნებართვის გაცემის უფლება თბილისის მერიას გადაეცა თავის დროზე. Თბილისში პარლამენტის ყოფილი შენობის წინ ჟურნალისტები დღეს საპროტესტო აქციას გამართავენ. დიმიტრი ცინცაძის სახელობის ფონდი არის ინიციატორი ამ აქციისა. აქციაზე ლეიკემიითა და სოლიდური სიმსივნეებით დაავადებული ბავშვების გადასარჩენად გაერთიანებული ჟურნალისტები ხელისუფლებას მოვალეობის შესრულებას მოთხოვენ. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, დღეს დილით ქაბულში პრეზიდენტის სასახლეზე თავდასხმა განხორციელდა. ავღანეთის პოლიციის ინფორმაციით ყველა თავდამსხმელი დახოცეს საათნახევრიანი ორმხრივი ცეცხლის შედეგად. სხვა მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. ეს თავდასხმა ავღანეთის პრეზიდენტის სასახლეზე განხორციელდა იმ დროს, როდესაც იქ ჟურნალისტები იკრიბებოდნენ ჰამიდ კარზაის მიერ დაგეგმილი პრესკონფერენციისთვის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მიმართავს ყველა დასაშვებ გზას ედვარდ სნოუდენის შესაპყრობად. ედვარდ სნოუდენი შეგახსენებთ იყო სადაზვერო უწყების კონტრაქტორი, რომელმაც გაამხილა და საჯარო გახადა შეერთებული შტატების მთავრობის თვალთვალის და მიყურადების პროგრამა. და ასევე ერაყზეც გეტყვით, იქ განხორციელდა აფეთქებები. ბაღდადში მოხდა მარტო ბაღდადში 10-მდე დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა და 39 ადამიანია დაღუპული ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით.
მადლობთ ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და მიკროფონს დავუთმობ ახლა მე ოთარ მაღლაკელიძეს, ის ამჯერად სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის.
გუშინ შვეიცარიის ქალაქ ნიონში უეფას მოახლოებული ევროსეზონის პირველი და მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპების წილისყრა გაიმართა და ევროთასებზე გასული 4 ქართული კლუბის მეტოქეებიც გამოვლინდნენ. საქართველოს ჩემპიონი თბილისის დინამო ჩემპიონთა ლიგაში მეორე ეტაპიდან 16 ან 17 ივლისს ჩაერთვება. დუშან უხრინის გაჩვენის გუნდს წილისყრაში აშკარად გაუმართლა, რადგან ტურნირს ანდორის ჩემპიონ ლუზიტანოსისა და ფარერის კუნძულების ჩემპიონ სტრეიმურის წყვილში გამარჯვებულთან დაპირისპირებით გახსნის ევროპის ლიგაზე გამოვლენ. ეროვნული პირველობის პრიზიორები გორის დილა და ქუთაისის ტორპედო და საქართველოს თასის ფინალისტი საჩხერის ჩიხურა. 4 ივლისს ტორპედო სლოვაკეთის ჟილინას დაუპირისპირდება, უმასპინძლებს. ჩიხურა კი ლიხტენშტაინის ვადუცს დაუხვდება. საპასუხო შეხვედრები 11 ივლისს შედგება, 18 ივლისს კი უკვე მეორე ეტაპის მატჩები გამართება და საქმეში გორის დილაც ჩაერთვება დანიურ ოლბორგთან შეხვედრით. აქედანვე გარკვეულია ისიც, რომ ტორპედო პირველი ბარიერის დაძლევის შემთხვევაში სლოვენიურ ოლიმპიას დაუპირისპირდება, ხოლო ჩიხურა შვეიცარიულ თუნს. რაგბიზე მოგახსენებთ, რაგბის საერთაშორისო საბჭომ მსოფლიოს ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც საქართველოს ნაკრები წინა რეიტინგის მსგავსად კვლავ მე-16 ადგილს იკავებს. ბორჯღალოსნები 3 დღის წინ ტესტ მატჩში არგენტინასთან დამარცხდნენ, მაგრამ სარეიტინგო ქულები არ დაუკარგავთ, რაც შეეხება ცხრილში ქართველთა მეზობლებს. მე-15 საფეხურზე კანადა დგას, რომელიც აქამდე სულაც მე-13 ადგილს იკავებდა, მაგრამ ბოლო ტესტ მატჩები წარუმატებლად ჩაატარა და დაქვეითდა. ბორჯღალოსნების უახლოესი მდევარი კი რუმინეთის ნაკრებია, რომელიც ევროპის ერთა თასზე უკვე წლებია ჩვენი გუნდის უმთავრესი კონკურენტია. საქართველოს 7 კაცა რაგბის ნაკრები კი დღეს რუსეთში მიემგზავრება. 28-30 ივნისს მოსკოვში მსოფლიოს თასი გათამაშდება და ქართული გუნდი დეპულში თამაშებს, სადაც ახალი ზელანდიის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და კანადის ნაკრებებს შეხვდება. ნაკრების მწვრთნელებმა კახა ალანიამ და პალიკო ჯიმშელაძემ უკვე დაასახელეს 9 შემადგენლობა, რომელშიც ბოლო დღეებში ერთი იძულებითი ცვლილების განხორციელება მოუხდათ. ეროვნული ნაკრების კაპიტანი ირაკლი მაჩხანელს ურუგვაისთან თამაშისას მიღებული ტრავმა არგენტინის წინააღმდეგ მატჩი გაუმიზეს და რის გამოც იგი 7 კაცა ნაკრებში გიორგი ფროიძემ ჩაანაცვლა.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდათ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო. განვაგრძობთ გადაცემას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ც 9:00 და 37 წუთი შესულდა საქართველოში. განაგზობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენ დღეს მთავარი პროკურატურის ბრალდების დადგენილებაზე ვისაუბრებთ, რომლის მიხედვითაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანსა და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ვანო მერაბიშვილს სანდრო გირგვლიანის საქმეზე სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხრით ბრალი წარედგინა. ბრალი დაუმძიმდა დადგენილების შინაარსსა და პროკურატურის გადაწყვეტილების შესახებ რადიო თავისუფლების დიდი ეთერში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელთან კახა კოჟორიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. მადლობას მოგახსენებთ ბატონო კახა სტუდიაში სტუმრობისათვის. ბატონო კახა, რამდენად არსებობდა რეალური მოლოდინი იმისა, რომ სანდრო გირგვლიანის საქმეზე ვანო მერაბიშვილს საბოლოო ჯამში ბრალი წარედგინებოდა? ეს იყო პრინციპში ბოლო პერიოდში საზოგადოების ნაწილის, დიდი ნაწილის, ასე ვთქვათ, მთავარი მოთხოვნა ახალი ხელისუფლებისადმი.
მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. რამდენად მოსალოდნელი იყო აღნიშნული ბრალდების წარდგენა თქვენს კითხვაზე, რომ უპასუხოთ. ზოგადად კავშირი, შესაძლო და სავარაუდო კავშირი ვანო მერაბიშვილის ამ საქმისადმი მაშინვე დადგა, კითხვის ნიშნის ქვეშ იყო თუ არა ვანო მერაბიშვილი ამ საქმესთან დაკავშირებული და მაშინვე გაჩნდა ეს ეჭვები. როდესაც მოხდა ეს ამბავი და როდესაც საზოგადოებამ ამ საზარალი მკვლელობის შესახებ გაიგო. და ეს გააჩინა, ანუ ეს ეჭვები გააჩინა რამდენიმე ფაქტორის ერთობლიობამ. კერძოდ ის, რომ ინციდენტის დროს შარდენის კლუბში, როგორც ვიცით, მისი მეუღლეც იმყოფებოდა იქ, ასევე იმყოფებოდნენ მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდნენ. ასევე ის გარემოება, რომ გამოძიება დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და არ გადასცა თავიდან პროკურატურას, ესეც გარკვეულწილად მიანიშნა. ზოგადად ესე არ მოხდებოდეს, იმიტომ რომ როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი თუმეტოს მაღალ შინოსანი ჩაიდენს, იქნება ალბათობა, რომ მან ჩაიდინა დანაშაული, ეს საქმე უნდა გამოიძიოს სხვა უწყებამ, რათა ინტერესთა კონფლიქტი გამოერიცხოს. ამ შემთხვევაში ესეც არ მოხდა და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო ძიება. ესეც მიანიშნებდა იმაზე, რომ ვიღაცა დაინტერესებული იყო ამ საქმის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოებით და შესაბამისად ვინ შეიძლება ყოფილიყო ეს ვიღაცა თუ არა მინისტრი, რომელსაც ერთის მხრივ მისი მეუღლის მონაწილეობით, მეორეს მხრივ სხვა მაღალი თანამდებობის პირების, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების იმ ინციდენტში მონაწილეობით და მესამეს მხრივ იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ვანო მერაბიშვილი, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი, იმ შემთხვევაში თუ დადგინდებოდა ის, რომ უშუალოდ შარდენის კლუბში ინციდენტის, ბარში ინციდენტის დროს არსებული ამბავი გახდა მერე შელაპარაკების საფუძველი და სანდრო გირგვლიანის გატაცების საფუძველი, მაშინ ეს უკვე მიანიშნებდა ანუ მერაბიშვილის როგორც მინისტრის პასუხისგებლობის საკითხზე და ცხადია პოლიტიკური პასუხი, თუნდაც პოლიტიკური პასუხისგებლობის აღება მინისტრს ამ შემთხვევაში არ აწყობდა და ყველა ამ გარემომ გააჩინა ეჭვი იმის შესახებ, რომ ის იყო დაკავშირებული ამ საქმესთან იმ გაგებით, რომ არ წარმართულიყო ძიება, რათა სიმართლე არ დადგენილიყო ისე, როგორც ამას რეალობაში ჰქონდა ადგილი.
და ისაცხადებდა რამდენიმე დღის თავზე, როდესაც ეს მკვლელობა მოხდა, რომ ის პირადად იღებდა პასუხისმგებლობას აი ამ უბრალოდ ეს გამოძიებაზე, საქმის გამოძიებაზე, საკუთარ თავზე იღებდა აი ამ
პასუხისმგებლობას გამოძიებაზე.
ეს ამასაც განმარტავდნენ, რომ სწორედ ამ მიზეზის გამო თქვა არ გადაეცა იგივე პროკურატურას საქმის გამოძიება და დარჩა შინაგან საქმეთა სამინისტროში.
არა, ეს არასწორი, კი, ჩვენ გვახსოვს ესეთი სისტემა, მაგრამ ეს არასწორი შეფასება იყო, ცხადია. არა, ინტერპრეტაცია არა, ეს ისე თქვა მან, როგორც ახლა თქვენ ამოთ, მაგრამ არასწორია ეს, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ შეიძლება რაღაც საქმე ღირსების საქმე იყოს, მაგრამ ეგრე ნებისმიერ თანამდებობის პირი იტყვის, რომ აი ეს საქმე გამომდინარე იქიდან, რომ მაღალ თანამდებობის პირები თუ ჩემი ნათესავი თუ ვინმე მონაწილეობდა სავარაუდოდ ამ საქმეში, ამიტომ მე უნდა გამოვიძიო. მაგრამ ეს არ არის სწორი მიდგომა არსებული გამომდინარობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, ინტერესთა კონფლიქტი უნდა გამოირიცხოს მაქსიმალურად. არ შეიძლება მე ჩემ საქმეში ვიყო, ჩემი თავის წინააღმდეგ ობიექტი ტური გამომძიებელი, ხო? შეიძლება ეს 1001 ხელ მოხდეს, მაგრამ როგორც ეს ესესი არ ხდება და ამ საქმეში ესესი არ მოხდა და უამრავი კონკრეტული ამბავი თუ საქმის გარემოება მიუთითებს იმაზე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ აწარმოა გამოძიება ისე, როგორც მას კანონის თხოვდა და ჩვენ რომ არ ვისაუბროთ ახლა ჩვენი მოსაზრებებით, საკმარისია წავიკითხოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება ამ შესახებ.
ახლა მათ აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას, მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით, გისმენთ.
მოგესალმებით. ბატონო, ორი კითხვა მაქვს თქვენთან. მე იურისი არა ვარ, გაარჩევით, მაგრამ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, როდესაც კვლელობა ხდება, პროკურატურა იძიებს და არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს ერთი, რამდენად სწორი ვარ. და მეორე, მე ძალიან გაკვირვებული დავჭი, მიუხედავად ძალიან დიდი პატივისცემისა თქვენს მიმართ, როდესაც თქვენ განაცხადეთ, რომ არა მე არ დავესწრებიო ამ იმას ცნობილი მიებს რა ჟურნალისტები და თქვენთვის რო იყო მოწყობილი. ჩვენ მოსახლეობამ ჩვენ ხო უნდა ვიცოდეთ, ჩვენამდის ვინ უნდა მოიტანოს მედია, მხოსტორია, თქვენ მედიამ უნდა მოიტანოს და თუ იმგენ მათ არ ნახეს, თუ თვანათლივ არ აღითქვა ის ემოციურად ყოვის ვერ გადმოსცემს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. პრინციპში მეორე შეკითხვა განსხვავებული იყო ჩვენი თემისაგან. მოდით პირველ შეკითხვას დავუბრუნდეთ და
კი ბატონო.
შემდეგ ძალიან მოკლედ თუ გეკითხოთ.
ანუ პირველ კითხვაზე პასუხი არსებობს, რომ თავიდან გამოძიება შეიძლება დაიწყოს სხვა უცხო ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ზოგადად, არა ამ საქმეზე, არამედ ზოგადად, მაგრამ მერე საქმე უნდა გადაეცეს როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპროცესო დამხმარებელ ორგანოს, პროკურატურას.
ანუ
რა შეიძლება მოკლედ პასუხებ ამ კითხვასაც. მე ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, თუმცა ამავე დროს ჩვენ არ გაგვიკითხავს ის ადამიანები, ვინც დარჩნენ და უყურეს ეს ვიდეო კადრები. ჟურნალისტების მოქმედება მითუმეტეს გასაგებია და დავეთანხმები ბატონს, რომ შეიძლება ჟურნალისტების როლი ამ შემთხვევაში ის იყო, რომ გადმოეცა საზოგადოებისთვის რა ხდებოდა იმ კადრებში. მაგრამ ჩვენ როგორც უფლებადამცველები იმ მომენტში არ ვიყავით უფლებადამცველის როლში, ჩვენ ვიყავით მაყურებლის როლში და მაგალითად როდესაც საუბარია იმაზე, რომ რა მიზანში ემსახურებოდა ის ჩვენება და პასუხია, სავარაუდო პასუხი ამ კითხვაზე შეიძლება იყოს ის, რომ აი რომ დავწმუნებულიყავით იმაში, რომ ეს ყველაფერი სისტემური პრობლემა იყო. ჩემთვის კიდევ ერთხელ მაშინ იმ შეხვედრაზეც თქვი და მერეც და დღესაც გავიმეორებ, რომ სისტემური დანაშაულები და მსგავსი დარღვევები რო ხდებოდა საქართველოში, მე ბევრად უფრო ადრე დავწმუნდე, ვიდრე ეს იყო 2013 წლის 20 ივნისი, ბევრად უფრო ადრე. თუნდაც ეს საქმე მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ სისტემური დანაშაულები ხდებოდა და სისტემური დარღვევები ხდებოდა და ეს ჩემი აზრი არ არის, ეს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ამ საქმეში თქვა გერგულიანის საქმეს. მარტო ეს ერთი საქმე არის, საქმეს აბსოლუტურად იმისთვის. ხო და ეხლა კონკრეტულად ერთი კაცი მეორე კაცს როგორ აუპატიურებდა, აი ამის ნახვა მე ფიქრობ ჩემს რწმენას ვერც განამტკიცებდა და ვერც უფრო მეტი სულისკვეთებით აღმიჭურავდა პირადად მე, რომ ადამიანის უფლებებისთვის მებრძოლა. თუ აქამდე ვერ დაინახა თავისი ადგილი და როლი ადამიანის უფლების დამცველმა და აქამდე ვერ შეაფასა ადეკვატურად ის, რაც ხდებოდა ადრე, მაშინ შემეძრეთ უდად ყოფილა იმ ადამიანის საქმე, იმიტომ რომ ძალიან მეორე გარემოება არსებობდა იმისათვის, რომ ადრეც მსგავსი დასკვნები გამოგვეტანა ჩვენ.
გასაგებია, მსმენელი ყავს კლავ პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
ბატონო კახა, ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან, რაც შეეხება მერაბიშვილის საქმეს. ზემდგომა ორგანოებმა როგორც ჩანს ყველა მიცოდა, იმიტომ რომ თვითონ ბურჯან მაძემას თქვა, რომ მეც ვიცოდიო თუ ვინ იყო მკვლელიო პრაქტიკულად იქიდან გამომდინარე, ანუ მერაბიშვილი ამას პრაქტიკულად არ მალავდაო. ასე ვიცოდა როგორც ვიცით, ეთქვა პრეზიდენტმაც, პრემიერ-მინისტრმაც, აი ამ პირების პასუხის გებლობა, რომელიც ხელსაფარებდა დანაშაულს და არ აიძულებდა თანამდებობის მის ქვემოთ მდგომარე თანამდებობის პირს გამოეძიებინა ეს საქმე, მიუხედავად იმისა, რომ მოთხოვნილება იყო როგორც ევროპიდან, ისე ამერიკული შეერთებული შტატებიდან. როგორ შეიძლება იყოს დაფასებული და რატომა უნდა მიეცინ ისინი პასუხის გებლობას, მინდაც მინიმუმ თანამდებობის დატოვების დატოვებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ისინი უღირსად და არამიზნობრივად იყენებდნენ იმ თანამდებობას, რომელიც უნდა მოხმარებოდა მოსახლეობის ინტერესების დაცვას სამართალთან მიმართებაში.
მადლობთ. პრინციპში გუშინო გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უახლოეს მომავალში გირგვლიანი საქმისა დანაშაულში მონაწილე კიდევ არაერთი პირის სისხლის სამართვის პასუხისგებლობის საკითხი დადგება და გამოეხმაურეთ ამ შეკითხვასაც.
კი ბატონო, ანუ უშუალოდ შეკითხვას რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ნამდვილად შეიძლება სხვა თანამდებობის პირების პასუხისგებლობის საკითხის დაყენება, მაგრამ კონკრეტულად რა ბრალი ვის შეიძლება წარედგინოს, ეხლა მე ამ შესახებ არ იქნება სწორი რომ კონკრეტულად.
დადგენილებაში არაერთი გვარი სახელი.
დადგენილებაში წერია არაერთი გვარი და სახელი, ძირითადად აი ბოლო ნაწილში, სადაც მოწმეებზე და იმანზე საუბარი, თუმცა სხვა პირების ბრალეული ქმედებაც იკვეთება ამ შემთხვევაში და ნუ ის რომ ამ საქმესთან დანაშაულებრივი კავშირი მხოლოდ ერთ პირს კი არა, სხვასაც შეიძლება ჰქონდეს, აქ მე მგონი მარტივია ამის მიხედვით და აქედან გამომდინარე პროკურატურა მე ვფიქრობ უნდა წავიდეს მაგ მიმართულებით, რათა არ გადარჩეს ის განცდა რომ ეს ყველაფერი მიმართულია მხოლოდ და მხოლოდ ვანო მერაბეშვილის წინააღმდეგ. კიდევ ერთხელ მიმეორებ, მეც დავეთანხმები თუ ეს აზრი არსებობს, რომ ამ საქმეში იკვეთება სხვა პირების სავარაუდო დანაშაულის ნიშნები, მე მსმენელისათვის საყურადღებო თუ იყვი რომ სავარაუდოს გულისხმობ, ვამბობ, იმიტომ რომ მე არა ვარ ის იმ ორგანოს წარმომადგენელი, რომელიც ახდენს კვალიფიკაციას და ჩემი მხრიდან არ იქნება სწორი და სამართლებრივად გამართული, თუ იყვი რომ აი ამ პირმა ჩაიდინა ეს დანაშაული, ეს უნდა თქვას პროკურატურამ, მივანოთ პროკურატურას ეს საქმე, ჩვენი ვარაუდები და შეფასებები გამოთქვათ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.
მსმენელი ყავს კლავაც პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ის რაც შეიძლება სწრაფად ვიტყვი, კახათან მაქვს ესეთი შეკითხვა. აი მე თვითონ ვარ მოწმე, ლიფტში დააყაჩაღეს ორი დღის უკან მეზობელი, ვთქვათ, გარეთ იყო გუშინ ჩხუბი ეზოში მთელი ღამის განმავლობაში და რამინდა კითხოთ, იცით? და მესმისა ეს რაც მე შევეხე და გარშემო მესმოდა, კი არ მეჯერა. და არის ასეთი რეპლიკები ჯერ სადავართ და რაღაცა შეისწვეს. კახა, თქვენ გეკნებათ სტატისტიკა და რა არის ეს, რა ტენდენციაა? ძალიან გადაერთნენ ძველი ამბების გამოციებაში და ეს რესურსები არ არის საკმარისი, რომ ვთქვათ, კრიმინალებს ებრძოლონ, თუ კრიმინალებს იგრძნეს რაღაცა თავისუფლება რაღაც კარდვაში, იმიტომ რომ მათ მჩაგვრელებს ეხლა რაღაცნაირად უსწორდებიან. რა არის ეს? რა ხდება? აი მე გეუბნებით იმაზე, რაზეც მე შევასწერე და როცა პატრული გამოვიძახეთ, პატრული ცდილობდა გადაეყვანა, ეს კიდე აი ეს მომენტი იყო, რომ არაადეკვატურობა უნდათ არაადეკვატურად შეეფასებინათ ქალბატონი, რომელიც ლიფტში აი აშკარა იყო დააყაჩაღეს სახელზე კონტაქტარკული.
დიდი მადლობა,
განსაგებია. მოჭერის, ასე ვთქვა, ხელით მოჭერის და ისა ფული წართვეთ, მაგრამ უნდათ არაადეკვატურობა მიეწერათ, მე ის წაიყვანეს დაკითხვაზე და ასე შემდეგ. მოკლედ
აი ეს დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. რა ვიცი, გამოეხმაურეთ. ძველი საქმების გამოძიებით არიან დაკავებული პრინციპში სანდრო გერგულიანის
საქმეს. სამწუხაროდ ახალ სამართალდამცავ, ანუ ახალ მთავრობას იმდენი ძველი საქმე დარჩა გამოსაძიებელი წინა ხელისუფლების დროს მომხდარი დანაშაულის ნიშნების შემცველი ფაქტების გამო, ეს იმდენად დიდი მასშტაბის და ფართო პრობლემა იყო, რომ ცხადია მათი რესურსი ეხლა იხარჯება, ძალთან ძალიან დიდი რესურსი ადრინდელ ქმედებებზე, ეს ფაქტი არის. მაგრამ ასევე დავეთანხმები ქალბატონის პათოსს იმაში, რომ ადრინდელი საქმეების გამოძიებამ ხელი არ უნდა შეუშალოს სამართალდამცავ ორგანოებს იმაში, რომ დღეს რაც ხდება, იმაზე სასწრაფოდ მოხდეს ეფექტური გამოძიება. ეს არის აუცილებელი. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამნისტიის შემდეგ გამოვიდა, დატოვა საშილახსრულების დაწესებულება. ცხადია, იმ ადამიანებიდან ბევრი იყო ისეთი, რომელიც შეიძლება არასწორად ეჯდა საშილახსრულების დაწესებულებაში, მაგრამ ასევე ბევრი შეიძლება იყო ისეთი, რომელიც სულად დამსახურებულად იჯდა და მისი გამოსვლა საზოგადოებისათვის საშიში იყო. ამიტომ დანაშაულის დონის მატება, თავად მინისტრი და სხვა მაღალი თანამდებობის პირები ამბობდნენ, რომ მოსალოდნელიც იყო და ისინი წავიდნენ ამ რისკზე და აქედან გამომდინარე, რადგან ისინი იზიარებდნენ იზიარებდნენ ამ რისკს, ეხლა მათ სწორედაც რომ მართებთ მაღალი პასუხისგებლობა, რომ თითოეულ ამ დანაშაულზე საკადრისი პასუხი გაეცეს. ეს არის აუცილებელი, რათა თუ არ ხდება გამოძიება სწრაფად და ეფექტურად, ეს არის ნამდვილად წახალისება იმისა, რომ ხვალდაზეგ უფრო იმრავლოს დანაშაულის მაჩვენებელმა. და მე ქამატონის კითხვას რომ მიუბრუნდეს, საცხოვრად არ მაქვს სტატისტიკური ინფორმაცია ზუსტად გაიზარდა თუ არა, რა ტიპის დანაშაულებმა გაიზარდა, მაგრამ ზოგადად ეს კითხვები ისმის და ამ შემთხვევაში სწორედ სამართალდამცავი ორგანოების ვალია, რომ მათ ეფექტურად იმუშაონ ნებისმიერ კონკრეტულ შემთხვევაში.
კახაშენ ძალადობის წახალისება ახსენე და თავის დროზე საიამ ძალადობის წახალისება შეაფასა სანდრო გირგვლიანის საქმეზე მსჯავრდებულების მიმართ შეწყალების აქტის გამოცემა. იყო არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციაც, მაშინ ხელისუფლებას აძლევდნენ ისინი ამ რეკომენდაციას, რომ არ ყოფილიყო ლოიალური ამგვარი ფაქტების მიმართ, მაგრამ პრინციპში რეკომენდაციები, როგორც გაირკვა, რეკომენდაციებად დარჩა. როგორ მიგაჩნია კახაშენ, რომ არ შეცვლილიყო თქვა ხელისუფლება, როგორ ფიქრობთ ეს საქმე დარჩებოდა ისე როგორც იყო?
ცხადია, მან მე
იგივე თქვა არასამთავრობო სექტორის თქვა, არ ვიცი, ჩაძიებით თუ იგივე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო საკმაოდ მწვავე.
კი, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოვიდა 2011 წლის 26 აპრილს და იმის მერე ხელისუფლების შეცვლამდე გავიდა რამდენი დაახლოებით
წელიწად ნახევარი, ხო?
ამ წელიწად ნახევარში არაფერი არ მომხდარა ისეთი, რაც საზოგადოება საფიქრებინებდა, რომ იმ ხელისუფლებამ ამ სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ეფექტური ძიება განეახლებინა თუ ეწარმოებინა. მსგავს ქმედებას ჩვენს აზრით ადგილი არ ქონია, ამიტომ მე ვფიქრობ, არაფერი არ შეიცვლებოდა ამ საქმეზე, დარჩებოდა ზუსტად ისე, როგორც აქამდე იყო.
და როგორ ხდება, როდესაც თქვა სტრასბურგის სასამართლოს გამოაქვს ასეთი საკმაოდ მკაცრი გადაწყვეტილება, შეგვიძლია ამაზე ოდნავ რთულად ვისაუბროთ, რა საკეთებს მაშინ ხელისუფლება, ანუ როგორი არის წესი, კანონი, არ ვიცი, რა უნდა ქნას ხელისუფლება გამოძიებამ ამ შემთხვევაში და რა იყო გაკეთებული საქართველოს ხელისუფლების
მხრიდან? ანუ ზოგადად ცხადია, სასურველია, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს, როგორც ყველაზე ავტორიტეტული სასამართლოს გადაწყვეტილება, ხელისუფლება მაქსიმალურად სწორად, მაქსიმალურად ზედმიწევნით შეასრულოს. ეს მხოლოდ იმისთვის კი არ არის საჭირო, რომ შესრულდეს სასამართლოს მითითებები. ცხადია, სასურველია, მაგრამ ამავე დროს რამდენად ადეკვატურია ხელისუფლება, ეს სწორედ ქვეყნის პრესტიჟზე აისახება, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება ნებისმიერ შემთხვევაში შესრულდეს. ნუ ცხადია, ყველა სასურველი ვარიანტი იქნება ესეთი გადაწყვეტილება საერთოდ თუ არ იქნება ქვეყნის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ეს ცხადია ჩვენს პრესტიჟზე ცუდად მოქმედებს, რადგან აქ საუბარია სისტემურ დანაშაულზე. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო პირდაპირ ამ სიტყვებით ამბობს, რომ ის შეძრულია იმ სისტემური პრობლემით, რაც ამ საქმეში მან საქმის შესწავლის დროს დაინახა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურის, სასჯელო ახსნების სამინისტროს, სასამართლოების, პრეზიდენტის, იუსტიციის სამინისტროს ერთობლივი ქმედებები მიმართული იყო იქითკენ, რომ როგორმე მიჩქმალულიყო, როგორმე დამარულიყო, სათანადო არ გამოძიებულიყო ეს საქმე და ცხადია, ეს წარმოაჩენდა იმ სისტემურ პრობლემას, რაც არსებობდა საქართველოში. აი, მარტო ერთ ამბავში, მე ვფიქრობ, ერთი ამბავის თქმა საკმარისია იმისთვის, რომ გამოჩნდეს მაშინდელი ხელისუფლების ნება, რამდენად იყო ის მოტივირებული, რომ საქმე გამოძიებულიყო. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ამ საქმის განხილვის დროს ითხოვდა ვიდეო ჩანაწერის, როგორც საქმის მასალის წარდგენას ხელისუფლების მხრიდან. და ძალიან დაგვიანდა ამ საქმის მასალის წარდგენა და რამდენიმე დაჟინებული მოთხოვნის შემდეგ იქნა წარდგენილი მოთხოვნიდან ერთი წლის შემდეგ. ანუ წარდგენაც კი ასეთი პრობლემური გახდა და თან, როდესაც ითხოვდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მთლიან ჩანაწერს, 1 საათიან თუ 2 საათიან ჩანაწერს, ნაცვლად წარდგენილი იქნა 68 წამიანი ჩანაწერი. ხო და ნუ ეს მიუთითებდა და ამაზე თქვა ევროპულმა სასამართლომ კიდევაც, რომ აი ამ ვალდებულებას და ეს ვალდებულება პირდაპირ წერია კონვენციაში, რომ ქვეყანა სახელმწიფომ წარადგინოს ყველა ის მასალა, რაც სამართლო მოთხოვს. ამ ელემენტარულ ვალდებულებასაც კი არ ასრულებდა და ახლა ეფექტური გამოძიების სურვილი რომ არ ქონდა და არც გააკეთა ეს მე ვფიქრობ ამაში ორი აზრი არ უნდა გქონდეს ჩვენ.
დიდი მადლობა კახა, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ თბილისის სტუდიის სტუმარი გახდათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე, ჩვენ მთავარი პროკურატურის ბრალდების დადგენილებაზე საუბრობდით, რომლის მიხედვითაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანსა და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ვანო მერაბეშვილს სანდრო გირგვიანის საქმეზე სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით ბრალი წარედგინა და ნინო გელაშვილს დავუთმობ მე მიკროფონს, ის ქართულ პრესას გადახედავს.
რეზონანსი დავიწყებ. პრემიერს წასვლამდე ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას ურჩევენ. რჩევა კი არის სოსოცის კარიშვილის, რომელსაც რეზონანსისთვის უთქვამს. მიუხედავად იმისა, როდის დაანებებს თავის პოლიტიკურ კარიერას ბატონი ივანიშვილი, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები არის ერთ-ერთი აუცილებელი ელემენტი საქართველოს განვითარებისთვის, რადგან დღეს გვაქვს პარლამენტში ორი მართველი პოლიტიკური ძალა და არც ერთი ოპოზიციონერიო. ამბობს ცის კარიშვილი, ამავე გაზეთში ხათუნალა გაზეთის მოსაზრებასაც გაეცნობით. ივანიშვილი თუ გავიდა პოლიტიკ და როგორც გამაერთიანებელი ფაქტორი პარლამენტში დღევანდელი გადასახედიდან ყველაზე შეკრულ ძალად ნაციონალური მოძრაობა რჩებაო. რეზონანსშივე გლეხებს მოწეული ჭირნახულის გასაღება ძალიან გაუჭირდათ, განსაკუთრებული მოსავალია კახეთშიო და ფასები არის ბოსტნეულის და ხილის, მაგალითად კიტრი 8 თეთრი, ატამი 20 თეთრი ღირსო. გაზეთი ალია, ვინ შეცვლის ბძინა ივანიშვილს, ვინ მიაჩნია მთავარ კონკურენტად, არის მსჯელობა კვლავ იმაზე თუ ვინ იქნება მომავალი პრემიერ-მინისტრი. გიორგი მარგველაშვილთან ინტერვიუ არის ვიცე-პრემიერთან გაზეთ ალიაში, ის ამბობს, ვიტყვი მხოლოდ ერთს და ინდივიდებზე მეტ კომენტარს არ გავაკეთებ, ჩემი და ლევან ვასაძის ბავშვობიდან მოყოლებული მეგობრობა არანაირად არ არის დაკავშირებული ლევანის პრემიერად დასახელებასთან, ყოველ შემთხვევაში ჩემთან ნამდვილად არ ყოფილა პრემიერ-მინისტრად ლევან ვასაძის ეს კანდიდატურაზე საუბარია უთქვამს მარგველაშვილს გაზეთ ალიისთვის. ალიაშივე გენერალი ტრისტან წითელაშვილი სააკაშვილს, გივით არგამაძეს, გიგა ბოკერიას, კეზერაშვილს და გოკა გაბაშვილს ამხელსო. ტრისტან წითელაშვილი არის სამხედრო საქმეების შემსწავლელი კომისიის წევრი. ალიაში წაიკითხავთ მასთან ინტერვიუს. გაზეთი ახალი თაობა, გიორგი მარგველაშვილი ივანიშვილის შემცვლელს უკვე ვეძებთ, ოქტომბერში უნდა დამთავრდეს ის, რაც უნდა დამთავრდეს. ამავე გაზეთში გირგვლიანის საქმეზე მერაბიშვილს ბრალი დაუმძიმდა, ეს ახალი თაობა იყო. საქართველოს რესპუბლიკა ბოროტება არ იმალება, ვანო მერაბიშვილისთვის ბრალი დამძიმების საკითხზე პროკურატურის განცხადებას აქვეყნებს. ამავე გაზეთში იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრ ევა გოცირიძესთან ვრცელი ინტერვიუც ქვეყნდება დღეს და 24 საათი ვანო მერაბიშვილს ბრალი გირგვლიანის საქმეზეც დაუმძიმდა. პრემიერ პოლიტიკიდან კი არ წავა გადავა, სიკვდილის მთა სახელს ტერორისტებიც ამართლებენ, პაკისტანში მომხდარზეა ლაპარაკი ამ სტატიაში.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა ქართული პრესა. მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.